Takže ešte raz vítajte a pokračujeme tam, kde sme prestali minulú stredu. Takže čítame druhú kapitolu knihy Kohelet, alebo Kazateľ. Druhá kapitola knihy Kohelet. Budeme čítať od 12. verša až do konca tej kapitoly, čiže Kohelet, 2. kapitola, 12 až 26. Obzrel som sa, aby som videl múdrosť, bláznovstvo a hlúposť. Veď čo bude robiť človek, ktorý príde po kráľovi? To, čo robili dávno iní. Videl som, že múdrosť má takú výhodu pred hlúposťou, akú výhodu má svetlo pred tmou. Múdry má svoje oči na hlave, ale hlupák chodí v tme. Viem však aj to, že ich stihne rovnaký údel. Potom som si pomyslel, ak aj mňa stretne údel hlupáka, na čo som sa potom stal nadmieru múdrym? Pomyslel som si, že aj to je márnosť. Lebo nie je stálej spomienky ani na múdreho, ani na hlupáka. V nasledujúcich dňoch sa na všetko zabudne. Ako to, že múdry zomiera rovnako ako hlupák? Znenávidel som život, lebo zlé na mňa doliehalo to, čo sa robí pod slnkom. Všetko je márnosť a honba za vetrom. Znenávidel som všetku svoju námahu, ktorou som sa umáral pod slnkom, ktorú zanechám človeku, čo príde po mne. Kto vie, či bude múdry alebo hlúpy? Zmocní sa však všetkého, s čím som sa namáhal a v čom som bol múdry pod slnkom. Aj to je márnosť. Odvrátil som sa, aby som pochyboval o celej svojej námahe, ktorou som sa namáhal pod slnkom. Je totiž človek, ktorý sa namáhal múdro, umne a šikovne. Ale svoj podiel odovzdá niekomu, kto sa s tým nenamáhal, aj to je márnosť a veľké zlo. Veď čo zostáva človeku z celej jeho námahy a zhonu, ktorými sa umáral pod slnkom? Keď každý jeho deň je boľavou ranou a mrzutosť je jeho zamestnaním. Báni, v noci si jeho srdce neodpočinie. Aj toto je márnosť. Pre človeka nie je nič lepšie, ako keď je, pije a pri svojej námahe si dožičí dobré veci. Videl som, že aj to pochádza z Božej ruky. Veď kto môže jesť a užívať bez neho? Človeku, ktorý sa mu páči, dal múdrosť, poznanie i radosť. Hriešnemu však dal za úlohu zbierať, hromadiť a dávať tomu, komu sa kto sa Bohu páči. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, stojíme tu pred Tebou. Daj nám tú milosť, aby sme si mohli úplne uvedomiť Tvoju skutočnosť, prítomnú tu v tomto priestore a v tomto čase. A Bože, vždy, keď vedome vstupujeme do svetla Tvojej prítomnosti, o mnoho hlbšie v Tvojom svetle vieme o svojej tme. V Tvojom svetle vieme o svojich hraniciach, o svojom konci, o svojej nevedomosti, o svojej relatívnosti, o svojej márnosti. A tak stať pred Tebou znamená stať uprostred toho nekonečného paradoxu, že všetko je úplne naplnené zmyslom. A zároveň všetko v nás a cez nás uzavreté iba v našom byti je márne, pominuteľné, konečné a smrteľné. Tak ťa prosíme, aby sme aj cez tento starobilý text múdreho v filozofa, ktorý miloval pravdu a hľadal ju a cez ňu hľadal teba, mohli aj my cez milosť tvojho ducha nahliadnúť do nášho vlastného srdca, otvoriť ho a odkryť ho tvojej prítomnosti, aby to hlboké nie márnosti, o ktorej táto kniha vypovedá, sa stalo zrkadlom tvojmu nekonečnému áno, vypovedanému vo večnej láske skrze nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Amen. No, sme stále viac menej na začiatku, ale už dosť hlboko v našej knihe, alebo v tomto spise. Minule sme sa dosť podrobne zaoberali textom, ktorý sme interpretovali ako záznam Koheletového experimentu. Kohelet nám popísal experiment, ktorý previedol ako král. Bol král v Jeruzaleme. Sám seba nám predstavuje v maske kráľa, akéhosi ideálneho super šalamúna. Stavia pred nás model človeka, ktorý má v najvyššej miere k dispozícii všetky ľudské možnosti. Potom v tom texte, teda, ktorý sme minule sledovali, všetky tie možnosti preskúša a vyhodnotí a napokon uzavrie. Všetko končí v márnosti a pominuteľnosti. Jeho analýza je prísne racionálna. V tejto časti, ktorú sme teraz čítali, sa Kohelet posúva od racionálnej analýzy k emóciám. Priznáva sa nám, že experiment s hľadaním zmyslu života ho viedol k tomu, že znenávidel život. A znenávidel všetku prácu, dielo života, ktoré vytvoril. To je také znepokojujúce, keď sme počúvali ten text, počuť, ako mudrc povie, znenávidel som všetko, čo sa deje pod slnkom, znenávidel som život. Ale kazateľ nás vovádza ešte do väčšieho napätia, pretože zatiaľ, čo hovorí, že znenávidel život, nakoniec nám odporúča v závere toho textu, čo sme čítali, aby sme si život zamilovali. Veď človek nemá nič lepšie, ako aby jedol a pil a radoval sa z drobných darov života. A toto sa bude v knihe Kazateľ opakovať znova a znova a znova. Stavia nás do toho napätia medzi nenávisťou, ktorú pociťuje k životu. A medzi pritakaním životu a láske, ktorú k nemu pociťuje. Čo nám chce Kohelet týmto protirečením povedať? Všimnime si najprv trocha záhadné úvodné vety. Kazateľ tam píše, veď čo bude robiť človek, ktorý príde po kráľovi? Nuž to, čo robili dávno iní. Rozumiete tým vetám? Ako ich máme chápať? No, v predchádzajúcom texte, ako som už povedal, nám Kohelet predstavil kráľa ako model človeka, ktorý má v najvyššej možnej miere k dispozícii všetky ľudské možnosti. Potom nechá toho kráľa, jednu po druhej, vyskúšať všetky možnosti. Od tvorivosti, cez slasť, zábavu, obchodovanie, slávu. Všetky tie možnosti má v maximálnej možnej miere, vyskúša ich a dovedú ho k jednoduchému záveru. Výsledok experimentu nie. Žiadna z týchto možností nevedie k trvalému naplneniu. Márnosť, márnosti. A kto to platí o dokonalom modelovom kráľovi? O čo viac to platí o možnostiach obyčajného človeka? Toho, čo je až po kráľovi. Ak kráľ nenašiel v živote trvalé naplnenie, istotne ho nenájde ani žiadny obyčajný človek. osudy človeka. Také, ako boli včera, predvčerom, predpredvčerom, budú aj zajtra. To isté sa nám bude diať, čo sa dialo aj našim predkom. Tu si možno stojí za to všimnúť tento detail. Krátky komentár. Civilizácia vždy vytvára akýsi spoločenský konštrukt pozemského raja. Vytvorí istú sféru vyvolených, nedostupných, tých, ktorým dnes hovoríme, VIP. A na nich si potom obyčajný človek môže premietať svoje sny pozemského raja, uľavovať si vo svojich frustráciách, s chutí im závidieť, možno ich aj kvôli tomu nenávidieť, že sú v tom raji. Pre feudalizmus či monarchiu týmto konštruktom raja je kráľovstvo. Kráľ je symbolom vyvoleného. Všetky staré ľudové rozprávky, takmer všetky teda, sa točia okolo tohto symbolu, vyvoleného symbolu kráľovstva. Typická rozprávka chudobného Janka, ktorý sa stará o svoju ovdolebelú mamičku a zamiluje si ho princezna, on si ju tiež zamiluje, je taký chytrý a donesie všetky tajomné veci z konca sveta a získa nakoniec kráľovnu, stane sa kráľom a vstupuje do ríše blaženosti. Kráľovstva. Kráľovstvo je symbol raja. Obyčajný človek si na obraz kráľovstva projektuje svoje sny a nenaplnené túžby. To, čo robí Kohelet, je, že hneď v úvode knihy túto ilúziu kráľovstva dekonštruuje. Môj milý človek milión. Kráľ na tom nie je o nič lepšie ako ty. Čeli tej istej márnosti, prázdnote a pominuteľnosti ako ty. Tu sa troška náš Kohelet podobá Siddhartovi, Gautamovi, známemu neskôr ako Budhovi. On tiež v ríši kráľovstva, a viete, že v tom hinduistickom prostredí kastový systém vytvára dokonalý obraz raja. Tí bohatí pavonovníci, tí sú tam z vôle Božej v tej najvyššej kaste. Siddhartha jedného dňa nedopatrením sa dostal za brány svojho kráľovstva a stretol umierajúceho človeka, stretol chorého človeka. Keď sa vrátil späť, celý jeho obraz sveta sa zmenil a pochopil. Život je utrpenie. Opustil kráľovstvo. No, moderný svet má tiež svoje sociálne konštrukty raja. Neviem, či ste niekedy uvažovali nad tým, ako zvykne byť dnes organizovaná taká moderná firma. Mňa vždy, keď to sledujem, ja sám nie som v žiadnej firme, ale moja manželka a mnohí moji priatelia sú vo firmách, vždy ma zaujíma to, že ako je tam umelo vytvorená priepasť. Platová priepasť medzi sférou obyčajných výkonných pracovníkov a medzi sférou top manažmentu. Nikto nevie, prečo top manažment musí dostávať mnohonásobne väčšie platy, no preto, aby vznikol konštrukt raja. Obyčajný pracovník si na sféru top manažmentu môže projektovať svoje nenaplnené túžby a ambície a je motivovaný. Jeho život je síce banálny, márny a prázdny, ale bude sa snažiť. Raz možno dosiahne rajskú blaženosť top manažmentu. No, Kohelet teda začína svoju knihu tým, že práve tam začína celú svoju dekonštrukciu. Dekonštruuje všetky tieto umelé konštrukty neba. Smotanky, snobské predstavy pozemského raja. Predstaví nám človeka na vrchole všetkých ľudských možností, kráľa nad Jeruzalémom, najmúdrejšieho, najbohatšieho, aby nám cez jeho oči dal nahliadnúť do bezodnej prázdnoty márnosti, ktorú on nakoniec pri všetkých svojich možnostiach objavuje vo svojej existencii. No, pozrime sa teda na obsah toho, čo ďalej vypovedá. Kohelet nám stavia pred nás rozporné hodnotenie múdrosti. Ináč, takmer všetko, čo hovorí, nás vedie do takých rozporov. Postaví proti sebe dve evidentné samozrejmosti, nad ktorými ani nemusíme veľmi uvažovať, aby sme vedeli, že je to tak. Na jednej strane pred nás stavia túto samozrejmosť. Múdrosť. Keď postavíte vedľa seba múdrosť a bláznovstvo, tak samozrejme, múdrosť je neporovnateľne lepšia ako bláznovstvo, nie? Ich rozdiel je ako rozdiel svetla a tmy. Múdry je ako človek, ktorý má oči a môže sa orientovať. Blázon je ako človek bez očí, ktorý ide vo tme a vôbec nevie, kam ide. Treba ešte povedať, že múdrosť a bláznovstvo v hebrejskom jazyku nemajú iba význam racionality a iracionality. Múdrosť, racionalita, bláznovstvo, iracionalita. Múdrosť a bláznovstvo majú aj etický rozmer. Kontrast poctivosti, dodržiavania etických hraníc a kritérií oproti nepoctivosti, prekračovania všetkých hraníc mravnej neviazanosti. No, samozrejme, je úplne jasné, že medzi múdrosťou a bláznovstvom je priepastný rozdiel, nie? Múdrosť je svetlo, ktoré osvecuje našu cestu. Osvecuje ju svetlom poznávajúceho vedomia, aby sme rozlíšili to, čo je pravda od toho, čo je iluzívne. A svetlom svedomia, aby sme rozlíšili to, čo smeruje k dobru od toho, čo šíri zlo. Blázon naopak, bláznovstvo je tma. Bez svetla poznávajúceho vedomia aj svedomia. Kohelet však jedným dýchom dodáva druhú samozrejmosť. Hoci medzi múdrosťou a bláznovstvom je priepastný rozdiel, výsledok v živote je rovnaký. Viem, že ich stihne rovnaký osud. No, to je dosť prekerné protirečenie, nie? To, čo tu Kohelet vložil do jedinej trpkej vety, rieši Job v celých dlhých kapitolách, ale toho sme preberali už dávno. 73. žalm nad tým narieka v polovičku svojho textu, ak nie viac. Žalmista tam hovorí, že takmer sa mu pošmykli nohy, lebo keď hľadel na to, ako svojvoľníci, ktorí si robia, čo chcú, prosperujú a sú uznávaní medzi ľuďmi a sú bohatí a darí sa im. A on sa iba trápi, tak si vravel, na čo si očistujem svoje srdce, však to nemá zmysel. A to isté sa pýta aj Kohelet. Na čo mi je teda múdrosť? Pýta sa Kohelet. Keď to nemá žiadny praktický význam. Veď ani múdrosť, ani dobrota, ani čistota v živote nezavážia. Vesmír sa k nám chová tak, že mu je úplne ľahostajné, či sme pravdiví alebo klameme, či šírime dobro alebo zlo, či milujeme alebo nenávidíme. Výsledok je vždy rovnaký. Sem tam troška radosti, únava, bolesť, trápenie a zánik. Aký zmysel má teda poznanie múdrosť, cnosť, dobrota? Na základe čoho je vôbec možné povedať, že múdrosť je lepšia ako bláznovstvo? Že dobro je lepšie ako zlo? Z pohľadu empirickej skúsenosti je to jedno. Múdrosť a dobrota nevedú ani k úspešnejšiemu, ani k šťastnejšiemu životu. Naša skúsenosť ľudská to nepotvrdzuje. Najpravdepodobnejšie, najpresnejšie sa dá povedať, že štatisticky je to jedno. Je zo pár dobrých ľudí, ktorí žijú pomerne šťastne a sú možno aj bohatí. Je mnoho, alebo zo pár zlých ľudí, ktorí žijú šťastne a sú bohatí. Ostatní sa viac menej trápia, niektorí sa veľmi trápia. A niekedy sa trápia veľmi zlí ľudia, a niekedy sa trápia aj veľmi dobrí ľudia. Zdá sa, že s tým, či sú múdri a dobrí, alebo nie sú, veľa nemá spoločného. Je to teda iba vecou osobného vkusu? Či uprednostňujem cestu poznania pravdy alebo cestu používania lži ako pracovnej metódy? Nuž, kým na svet nahliadame iba z čistej empírie, z ľudskej skúsenosti, s tým, akú má človek skúsenosť so sebou samým, tak nie je tu žiadného základu ani kritéria na rozlíšenie toho, čo je dobré a zlé. Samozrejme, možno nejaký sekulárny humanista by mi povedal. Ale samozrejme, že je dobré byť múdry a morálny. Je to dobré preto, lebo je to dobré pre spoločnosť ľudskú ako pre celok, nie? Dá sa celkom doložiť, že keď morálka v spoločnosti upadne pod istú hladinu, tak to začne rozkladať spoločenské systémy. Áno, asi je to tak. Ale to sme sa ocitli len tam, kde sme boli na začiatku. Veď prečo by som mal život spoločnosti ako celku uprednostňovať pred mojim vlastným životným záujmom? Ekológovia, alebo takí zelení, by mi povedali, samozrejme, treba byť, žiť jednoduchý život, obmedzovať sa, byť morálny a múdry, aby sme nezničili život na tejto planete. No dobre, pekne. Ale prečo by nezničenie života na tejto planete som mal uprednostniť pred mojim vlastným momentálnym životným záujmom? No, myslím si, že do istej miery naša sekulárna západná spoločnosť nás vedie stále viac a viac k tejto bezhodnotovosti. Aspoň niektorí myslitelia to pozorujú a niektorí to tvrdia veľmi vehementne. Francúzsky filozof Lipovecký, ktorého občas citujem, to možno troška preháňa, ale niečo v tom, čo hovorí, je pravda. Kniha, ktorou sa preslávil, sa volá Éra prázdnoty. A v podstate v tej knihe na základe štatistik a pozorovaní tvrdí, že západná sekulárna spoločnosť smeruje k tomu, že v nej vymiera etika založená na obetavosti. Podľa neho západný človek už viac nie je ochotný obetovať žiadny zo svojich osobných záujmov pre nejakú ideu či pre spoločné dobro. Myslím si, že to trošku preháňa. Určite sa ešte tu a tam nájdú takí, ktorí sú ochotní obetovať. Ale tento trend je zrejme pravdivý. A je to dôsledok toho, že čím ďalej, tým viac na západe žijeme bez vedomia transcendentná, bez vedomia Boha, od ktorého by sme mohli prijať nejaké kritérium dobra a zlá. No, kazateľ ide ešte ďalej v tom svojom bedákaní nad múdrosťou a hovorí, že však na čo je mu múdrosť, keď ani historická pamäť tú múdrosť neocení. Neprehnal to? Veď máme celé zbierky múdrcov a svedcov. Katolická cirkev v tomto sa snaží vyvažovať celkový priemer. Zhromažďuje svätých. No lenže, áno, história si pamätá zo pár vyvolencov. Nie je ich veľa, keď to porovnáme s tým celkom. Pamätáme si ich skôr ako ikony, nie ako reálne bytosti. A pamätáme si rovnako svedcov ako zločincov. Rovnako si pamätáme Hitlera ako matku Terezu, povedzme. Alebo Stalina rovnako ako Gandhiho. To, prečo si ich pamätáme, je skôr spektakulárnosť ich osoby. Nie je to, či boli svedci, mudrci alebo vrahovia. A dnes viac ako kedykoľvek predtým platí, že sláva a ocenenie nepatrí múdrym. Dnes medzi mediálne hviezdy sa väčšinou nedostanú ani vedci, ani svedci, ani múdrci. Hviezdami sú herci, speváci, moderátori, občas aj nejaký prokurátor. Čím viac hlúposti, čím viac škandálov a morálnych lapsusov, tým väčšia býva ich publicita. No, kazateľ ide ďalej a od múdrosti múdreho sa jeho skepsa obracia k hodnote vytvoreného diela. Vidíme, že Kohelet je naozaj radikálny skeptik. Premýšľa o budúcnosti svojho diela. Áno, múdrosť umrie s múdrym. Uplyne nejaký čas, nikto si ho už nebude pamätať. Ale čo si z tej múdrosti sa predsa musí uchovať v diele, ktoré tu po sebe zanechal. No, čo a ako sa uchová v diele, pýta sa Kohelet. Uvažuje do dôsledkov a je mu úplne jasné, že osud jeho diela je vydaný na pospas náhodilosti budúceho času, nad ktorou žiadna múdrosť nemá dohľad, aby dohľadla na to, aby sa uskutočnilo to, čo on tým, čo vykonal vo svojom živote, zamýšľal. Uvádza tu niekoľko príkladov, ktoré všetky hovoria o tom, že my to, čo vytvoríme, musíme vypustiť z rúk a odovzdať to neznámemu. Neznámemu procesu. Plnému dobrá a zlá, šialenstva aj múdrosti. A nikde nevieme, kam loďka, ktorú sme pustili, na vody dejín dopláva. Myslím si, že toto sme my zakúsili ako generácia. Ako silnú skúsenosť. Podľa mňa najvýznamnejšie spoločenské dielo, ktoré my, naša generácia zažila, bol zázrak či dielo zamatovej revolúcie. Zvykne sa hovoriť, že revolúcia požiera vlastné deti. Tá naša, si myslím, že tie deti nezožerala, ale istotne požiera pôvodné zámery a úmysly. Čo sa stalo s ideálmi zamatovej revolúcie v rukách tých, ktorí ju prevzali? Nedávno vysoko postavený pán v teplákoch v istej televízii zhodnotil životné dielo Petra Zajaca, jedného z zakladateľských osobností novembra, krátkou vetou, že sa tu iba trtožil. Fedor Gál pred ovocím revolúcie musel svojho času uniknúť do Česka. Nuž, tak to nejako je. Naše dielo musíme odovzdať ďalej, do rúk histórie, nad ktorou nemáme žiadnu moc. Nemáme na to žiadny vplyv. A na tých náhodilých vlnách histórie sa z toho, čo sme vytvorili, môže stať pravý opak toho, čo sme zamýšľali. I to je márnosť, hovorí nám kazateľ. V tom svetle sa náš západný taký optimistický individualizmus javí ako veľmi komický, smiešný v niečom. Neviem ako vy, ale ja stále kdesi v srdci nesiem tú ilúziu. Tú ilúzívnu predstavu, že individualita, osobnosť zaváži. Že sú to práve tie veľké osobnosti, ktoré nejakým spôsobom vtláčajú svoju vôľu, svoju predstavu histórie a usmerňujú dejiny. V istom zmysle je to smiešná ilúzia. Naše dielo sa skôr javí ako vánok. Zjaví sa ako vánok a mizne ako vánok. Naša myšlienka aj vôľa v čase vzniká a v čase zaniká. Áno, čo si sa z nej uplatní. Naša individuálna vôľa je však len tenulilinky pramienok a splynie v prúde tisícov, miliónov iných vôli. A výsledok toho prúdu nie je vôľa nikoho z nás. Každý je sklamaný. Čas, zmiešaný zo všetkých našich vôli, si tečie smerom, ktorý nikto ani nesníval, ani nepredpokladal. No, z tejto skúsenosti a z tohto pozorovania vyplýva Koheletová emócia, ku ktorej sa krásne priznáva. Mne sa páči, že to povie tak na rovinu. Preto som znenávidel život. A potom dokonca priznáva, že znenávidel aj celé svoje dielo. Hovorí to samozrejme v tom, že v zápäti vytvorí ten rozpor, pretože nám hovorí, že znenávidel život síce, ale všetko, čo sa naučil, ho vedie k tomu, že treba milovať ten život v jeho maličkostiach, ktoré prináša a ktoré sú Božím darom. Už to nenazýva márnosťou, ale Božím darom. Ale k tejto téme sa dostaneme na budúcu stredu. Ako sa márnosť môže premeniť na dar. Nuž, nenávidíš život? Neprehnal si to Kohelet? Znie to veľmi, veľmi zlé. Toto by sa možno ani v kostole nemalo hovoriť. Nie? Nenávidieť život. Nuž, ale práve tu je Kohelet znova blížnym Ježiša. Nikto iný, Ježiš sám, prevzal kazateľovú retoriku. Preberia ju a staviajú cez svoju telenú božskú prítomnosť do nového svetla. To, čo my tu nahliadame z ľudskej strany, on osvetľuje z Božej. Veď kto iný ako Ježiš nás vždy znova a znova šokoval vyjadreniami, ako kto chce zachovať svoj život, stráti ho. Kto stráti svoj život či svoju dušu, nájde ho. Ak ma chce niekto nasledovať a nemá v nenávisti svojho otca, svoju matku, svoju ženu, deti, dokonca aj svoju vlastnú dušu, nebude ma môcť nasledovať. Neexistuje text, ktorý by bol viac plný rozporu a záhady, ako tento. Uvedomujete si to? Ježiš, ktorý nás učil milovať dokonca aj nepriateľov, nám zároveň hovorí o akejsi tajomnej nenávisti, v ktorej sa máme odpútať od všetkých bytostí, od tých najbližších, ktorých milujeme. Myslím si, že zmysel toho môžeme hľadať toho nenávidenia. Teda môžeme hľadať práve tu. V tej nenávisti, ktorou Kohelet nenávidí život. Prečo? Pretože je pominuteľný a márny. Pretože sa mu pred očami rozkladá. Kto naozaj miluje život, vidí jeho veľkosť a hodnotu, musí zároveň život nenávidieť, hnevať sa na ňo pre pominuteľnosť, ktorou tú veľkosť a hodnotu nepretržite znehodnocuje. Miluje život pre dobro bytia, ktoré dáva. Práve preto nenávidí život, lebo to, čo jednou rukou dal, druhou rukou berie späť. To, čo nastolil ako hodnotu v nasledujúcej chvíli, znehodnocuje zlobou, chorobou a rozkladom a smrťou. Pretože milujem to, že milovaná bytosť žije vo svojej úplnosti. Nemôžem inak, ale nenávidím to, že jej život je životom pominuteľnosti, zániku a umierania. Láska sa nemôže zmieriť so zánikom. Je v trvalom konflikte. Skutočná láska k smrteľnému človeku v sebe obsahuje aj hnev na pominuteľnosť, ktorú si v sebe milovaná bytosť nesie. A ktorú si nesiem ja v sebe tiež. Aj moja duša. Ak naozaj milujem svojho otca, svoju matku, svoju ženu, svoje deti, i svoju vlastnú dušu, ako by som mohol nemať v nenávisti tú strašnú prirodzenosť ich života. To, že ich život je od začiatku smrťou. Že je podaný márnosti, ubúdaniu, rozkladu a smrti. A práve tu je tá hranica, na ktorú musíme prísť, aby sme pochopili milosť a uzreli Boha v jeho skutočnosti. Pretože láske nezostáva nič iné. Iba v tom svojom rozpoltení medzi milovaním a nenávisťou, medzi milovaním a hnevom na zanikanie a znehodnotenie života, ktorý milujeme, otvoriť svoje srdce darcovi milosti. Odovzdať seba i našich milovaných večnému životu v Kristovi, v jeho láske. Keď som si čítal tento text a pripravoval som sa, tak som si uvedomil, že kazateľ ovplyvnil jednu moju rozprávku bez toho, aby som to vedel veľmi silne. Nezvyknem citovať svoje texty, ale tento raz to poruším. Prečítam takú záverečnú časť rozprávky o večnosti. Tá rozprávka, keď nepoznáte, je o tom, že muž, že sa zjaví žena, do ktorej sa zamiluje, je to taká eterická bytosť, strašne chce teda tu, aby mohli vytvoriť vzťah lásky, a ona mu dá podmienku, že zostane s ním iba vtedy, keď jej odpovie na otázku, čo láska zo všetkého potrebuje najviac. A tak sa dni míňajú a on stále príde s nejakou múdrosťou, ale nikdy to není ono. Až nakoniec teda na nič neprišiel a končí rozprávka. Brieždenie prichádzalo s prvým spevom zvnútra ostrova. Tajomstvo však zostalo neodhalené. Skľúčene zostúpili na pláž. Tam, na okraji mora, si sadla. Ako svetlo silnelo, strácala sa, splývajúc s pieskom. Až zostali len biele obrysy, akoby nakreslené soľou. Ale aj tie zlízali chladné jazyky vln. Čo si sa v ňom zmenilo? Svet sa mu odrazu stal cudzinou. Svet, v ktorom sa orol vrhá zdravej výšky, aby nasytil svoj hlad bezbranným tvorom. Svet, ktorý vzniká, zaniká, pohlcuje život, aby život obnovil. Svet, v ktorom netrvá nič, len bolesť. Nenávidel skaly, pretože sa drobia ohlodávané morom, aby sa zosunuli do bezodných priehlbín. Nenávidel lesy pre hnilobu, ktorá sa zákerne zmocní stromu od koreňa. Kladivá hromu ho skolia do močariska a tisícročia ho skryjú v uholných zásobárniach zeme. Nenávidel hviezdy, ktoré padajú, a rieky, ktoré miznú v mori, a more, ktoré sa končí na druhom brehu. Čo ako vzdialené. Teraz to vedel s istotou. Láska potrebuje večnosť. Božská ironia. Hľadal večnosť, našiel lásku. Hľadal lásku, našiel večnosť. Po prvýkrát si uvedomil iný svet, rozprestierajúci sa neviditeľne nad ním. Oddelené božské bytie. Nespojiteľné s ničím, čo v kolobehoch zrodenia a zániku tancuje svoj krutý tanec. Prebudeným vedomím uzrel všemohúceho. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, vďaka ti za to, že ty si Boh aj človek. Vďaka ti, Bože, za to, že si Kristovi zostúpil do našej rozpoltenosti. Do nášho konfliktu s márnosťou. Do nášho konfliktu medzi zmysluplnosťou lásky a márnosťou zanikania. Vďaka ti za to, že si na svojom kríži lásku a smrť zjednotil vo vzkriesení. A tak ti kladieme do tvojich rán, do tvojej lásky, naše rany, naše lásky. A prosíme ťa, aby si nás učil ísť týmto našim pozemským príbehom. Tak, aby do márnosti našich hodín padalo zmysluplné svetlo tvojej večnosti. V mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu stredu pokračujeme. Samozrejme, ďalej. Tretia kapitola je krásna, tá je práve o tom rytme času a tam sa prvýkrát stretneme s večnosťou ukazateľa. Po tom, čo si ešte môžeme zaspievať niekoľko piesni, tak sa stretneme, ak máte záujem pokračovať ďalej v skupine v rozhovore o tej téme, ktorú sme otvorili. Takže ste všetci pozvaní.